VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono.
Kali ini dalam edisi Jumat 28 Februari,
kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI dan Pusat Promosi Investasi Indonesia IIPC di Seoul ditutup mulai Jumat 28 Februari karena temuan satu kasus virus corona di Yeouido.
Ribuan jemaah asal Indonesia untuk sementara tidak dapat melaksanakan umroh menyusul adanya kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan ibadah umroh untuk mencegah penyebaran virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Amerika di Korea Selatan dipaksa memasuki dua pertempuran yang tidak biasa. Masing-masing adalah virus menular yang menyebar cepat di seantero negara itu dan ancaman yang membayangi ribuan orang Korea Selatan yang bekerja di pangkalan-pangkalan militer Amerika yang akan dirumahkan sementara karena sengketa pembagian biaya penempatan pasukan Amerika dengan Seoul. Pasukan Amerika di Korea pekan ini menetapkan kesiagaan tinggi setelah seorang tentara dan dua orang lainnya yang mengunjungi pangkalan itu tertular virus corona. Sebagai tanggapan, Amerika dan Korea Selatan segera menangguhkan latihan militer bersama yang telah direncanakan, memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh dan langkah-langkah lain terhadap mereka yang memasuki pangkalan dan membatasi perjalanan keluar pangkalan bagi para tentara. Secara terpisah, militer Amerika Jumat menyatakan telah memberitahu 9.000 warga Korea yang menjadi pegawainya bahwa mereka mungkin dirumahkan sementara dalam 30 hari jika Amerika dan Korea Selatan gagal mencapai kesepakatan mengenai cara membagi biaya kehadiran militer Amerika di sana. Para pejabat militer Amerika menyatakan mereka yakin dapat menanggulangi virus dan sedang mencari alternatif sumber-sumber dana untuk menangguhkan PHK sementara itu. Pakar HAM PBB mengenai Korea Utara meminta Pyongyang agar memberikan akses tanpa hambatan agar organisasi-organisasi kemanusiaan dapat membantu memberantas virus corona. Seruan saya bagi masyarakat internasional agar bersiap membantu Korea Utara dan agar pemerintah Korea Utara memberikan akses bebas hambatan bagi pakar dan praktisi medis serta kemanusiaan, kata Thomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB mengenai situasi HAM di Korea Utara kepada VOA. Meskipun belum ada kasus yang dikukuhkan mengenai virus corona di dalam Korea Utara, virus itu telah menyebar cepat di negara-negara tetangganya, Tiongkok dan Korea Selatan. Korea Utara memiliki riwayat membatasi akses ke badan-badan internasional ke seluruh bagian wilayah Korea Utara. Dan ini terus menjadi isu yang memprihatinkan badan-badan internasional, termasuk organisasi-organisasi PBB yang bekerja di Korea Utara, kata Quintana. Rezim itu perlu mengizinkan kelompok-kelompok bantuan internasional bekerja di daerah-daerah pedesaan untuk membantu mendiagnosis kasus virus corona dan membendung penyebarannya lanjutnya.
Anda masih bersama VOA Washington.
Turki Jumat meminta masyarakat internasional agar memberlakukan zona larangan terbang di Suriah untuk melindungi ratusan ribu warga sipil. Presidenan Turki melalui Twitter menyatakan bahwa Rusia dan Iran, para pendukung Presiden Bashar al-Assad, akan kehilangan semua kredibilitas mereka jika gagal mempertahankan komitmen mereka untuk mengurangi kekerasan dan pertempuran di Idlib. Jutaan warga sipil dibombardir dari udara selama berbulan-bulan sekarang ini. Infrastruktur, termasuk sekolah dan rumah sakit, dijadikan sasaran secara sistematis oleh rezim Suriah. Genosida sedang berlangsung perlahan-lahan di depan mata kita. Mereka yang sadar dan bermartabat harus bersuara. Rezim Suriah melakukan pembersihan demografis dan etnis di kawasan ini, sebut Altun. Kita tidak bisa mengabaikannya. Gubernur Hatay Rahmi Dogan mengemukakan,
yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit.
Dogan mengatakan akibat serangan udara itu 33 tentara meninggal. Tak seorang pun dari 32 tentara yang luka akibat serangan pemerintah Suriah dan sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Sementara itu para duta besar dari negara-negara NATO mengadakan pembicaraan darurat atas permintaan Turki anggota aliansi tersebut. Turki berbagi perbatasan dengan dua negara Uni Eropa, yakni Yunani dan Bulgaria. Pasukan keamanan Turki telah diperintahkan agar tidak menghentikan eksodus untuk sementara waktu mengubah pengaturan yang dibuat dengan Uni Eropa pada tahun 2016. Keputusan ini diambil setelah 33 tentara Turki tewas oleh pasukan pemerintah Suriah di kawasan Idlib hari Kamis. Sekitar 1 juta orang Suriah telah mengungsi dan berkumpul di dekat perbatasan dengan Turki sejak Desember lalu. Turki sekarang ini menampung hampir 4 juta pengungsi Suriah. Jumat pagi, hampir 300 migran memulai perjalanan mereka di Edirne, provinsi di Turki yang berbatasan dengan Yunani. Angkatan Laut Amerika menyatakan sebuah kapal perusak Angkatan Laut Tiongkok menarget sebuah pesawat patroli Amerika dengan laser sewaktu pesawat itu terbang di atas Laut Filipina sekitar 600 km sebelah barat Guam pekan lalu. Armada Pasifik Amerika mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebuah kapal Tiongkok melaser pesawat Poseidon P-8A Amerika dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional sewaktu P-8A itu beroperasi di wilayah angkasa internasional sesuai dengan peraturan dan hukum internasional. Saudara, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ribuan jemaah asal Indonesia untuk sementara tidak dapat melaksanakan umroh menyusul adanya kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan ibadah umroh dan ziarah untuk mencegah penyebaran virus corona. Usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk merespon penghentian sementara umroh oleh Arab Saudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi di kantornya Kamis menyatakan pemerintah Indonesia memahami kebijakan yang diambil Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umroh dan ziarah, khususnya ke Masjid Nabawi. Keputusan yang diambil Arab Saudi, tambahnya, merupakan hak mereka selaku negara yang berdaulat dan didasarkan untuk melindungi warga negara mereka dan juga jamaah. Menurutnya, kebijakan itu diambil dengan pertimbangan kesehatan umat yang lebih besar, terutama jamaah umroh dan ziarah. Pemerintah Indonesia, kata Muhajir, telah melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi.
Agar jemaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadah atau ziarahnya. Kedua, agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah ataupun ziarah. Setelah rapat ini, rapat koordinasi ini, akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jamaah, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi, dan hotel maupun visa.
Muhajir memastikan bahwa seluruh visa umroh milik calon jamaah Indonesia ditangguhkan. Dia juga menghimbau agar seluruh jamaah asal Indonesia untuk bersabar sementara waktu sampai kebijakan visa umroh itu kembali dibuka. Pemerintah, tambah Muhajir, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait hal ini. Kamis tercatat 1.200 calon jamaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta. 500 diantaranya sudah terbang ke Arab Saudi, sementara 700 penumpang belum bisa berangkat. Pemerintah sedang mengupayakan agar calon jamaah umroh yang terlanjur berangkat bisa diizinkan masuk untuk menjalankan ibadah umroh oleh Kerajaan Saudi. Danang Mandala Prihartono, Corporate Communication Strategic Lion Air, mengatakan Lion Air hingga Kamis masih mengoperasikan layanan penerbangan umroh atau belum mengalami pembatalan. Namun Danang menambahkan Lion Air akan menyampaikan pemberitahuan kepada para tamu jamaah dan mitra sesuai perkembangan lebih lanjut. Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan dampak dari penutupan akses bagi jamaah umroh oleh Arab Saudi terhadap penerbangan di Indonesia.
Yang jelas gini, ini kan situasi yang kita harapkan untuk bisa kita selesaikan sama-sama ya. Tapi ini kan juga perlu koordinasi seluruh stakeholder yang terkait ya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Indonesia masih menyatakan belum ditemukan satupun kasus virus corona menyerang warga negara Indonesia di dalam negeri. Banyak pihak tidak bisa percaya dengan klaim itu. Peneliti Universitas Harvard, Amerika Serikat menyebut virus corona seharusnya sudah ada di sini. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta juga sudah mengungkapkan kekhawatiran terhadap penanganan virus corona di Indonesia. Namun, setidaknya di dalam negeri kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah Indonesia masih terjaga. Salah satunya disampaikan Heru Indarta, karyawan sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta.
Saya percaya, cuma kan buktinya kan belum ada. Kalau nggak percaya, jadi kita mau percaya sama siapa? Pemerintah ini awak dhewe itu.
Begitu pula dengan Amaria di warga Sleman, Yogyakarta.
Ya percaya loh pemerintah bisa menangani virus corona karena sudah pengalaman di penanganan flu burung toh.
I Nyoman Kandun, Direktur Field Epidemiology Training Program Indonesia menyebut Indonesia memiliki pengalaman cukup terkait penyakit menular. Nyoman berbagi pengalaman sebagai pejabat kementerian dalam diskusi wabah, epidemi, dan pandemi di sekitar kita Jumat 28 Februari. Diskusi diselenggarakan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sejak tahun 70-an, Indonesia bergelut dengan wabah SARS dan flu burung atau H5N1 di tahun 2000-an menjadi kasus besar yang ditanggulangi secara global. Pemerintah, kata Nyoman, telah memiliki sistem yang bagus dalam penanganan termasuk komunikasi risiko dan mekanisme klarifikasi.
Kita bekerja dalam satu sistem. Manual guideline sudah banyak sekali. Bagaimana menerapkan manual guideline tentang sistem kewaspadaan dini, kemudian surveillance epidemiologinya juga ada pegangannya dalam situasi desentralisasi dan otonomi. Kan itu yang artinya.
Terkait keraguan sejumlah pihak bahwa Indonesia masih bebas virus corona, pengajar FKKMK Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, mengatakan semua dugaan bisa salah, bisa juga benar. Di luar soal benar dan salah, ada persoalan lain yang justru lebih mengkhawatirkan menurut Riris, yaitu epidemi kepanikan secara cepat.
Dan ini yang menjadi tantangan lagi dalam pengendalian outbreak epidemi, karena apa yang tersebar di sosial media itu bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi turun.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, dan Pusat Promosi Investasi Indonesia, IIPC di Seoul, ditutup mulai Jumat 28 Februari karena temuan satu kasus virus corona di Yeouido, satu lokasi pergerakan pasien yang letaknya sangat dekat dengan kompleks KBRI dan IIPC. Dihubungi VOA Kamis malam, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi memastikan bahwa pasien penderita virus corona yang dikonfirmasi otoritas tempat itu bukan warga negara Indonesia.
Seperti saya dapat sampaikan bahwa insya Allah sampai saat ini seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan yang jumlahnya 37 ribu lebih semuanya dalam keadaan baik. Kita terus mengimbau untuk kita semua tenang tetapi terus waspada.
Lebih jauh, KBRI Seoul lewat pernyataan tertulis mengatakan loket layanan publik untuk pengurusan visa, paspor, dan jasa-jasa konsuler untuk sementara juga ditutup. Staf KBRI dan IIPC Seoul akan bekerja dari kediaman masing-masing, tegas pernyataan itu. Namun demikian, ada satu telepon hotline yang dibuka jika ada kasus darurat, yaitu di nomor +82 1053942546. Sekali lagi, +82 1053942546. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi bersama tim inti Satgas Bahaya COVID-19 yang sudah dibentuk sejak Januari lalu juga bekerja selama 24 jam di posko KBRI Seoul dan satu posko lain di dekat Daegu, satu daerah di mana paling banyak terjadi wabah virus corona. Diperkirakan ada lebih dari 1.400 warga negara Indonesia di Daegu.
Sejak hari Minggu kemarin, pemerintah Korea Selatan sudah memberlakukan red alert dan memberlakukan kota Daegu dan sekitarnya sebagai special care zone. Di kota itu ada WNI, ada warga kita jumlahnya 1.403 orang. Nah, karena itu sejak hari Sabtu Minggu kemarin kami fokus berkomunikasi dengan warga kita yang ada di kota Daegu itu. Kita pastikan mereka semua dalam keadaan baik. Mereka semua terus mengikuti imbauan dari otoritas kesehatan setempat. Kita juga terus berkomunikasi untuk memastikan mereka berkecukupan baik dari maskernya, makanan, dan sebagainya.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC melaporkan hingga 28 Februari diketahui ada 2022 kasus virus corona di Korea Selatan. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Donald Trump menyatakan meluasnya wabah virus pernafasan baru ke Amerika bukannya tidak bisa dihindari, bahkan ketika para pejabat tinggi kesehatan memperingatkan rakyat Amerika bahwa akan lebih banyak lagi penularan. Tak lama setelah Trump berbicara hari Rabu, pemerintah mengumumkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Ada lagi orang yang terjangkit di California yang tampaknya tidak bepergian ke luar negeri ataupun tertular oleh pasien lain. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump berusaha mengecilkan rasa takut ketika ia berkeras bahwa Amerika sangat-sangat siap untuk menghadapi wabah COVID-19. Karena dikecam atas tanggapan pemerintah, dia menugaskan Wakil Presiden Mike Pence untuk memimpin usaha pemerintah mengatasi perebakan virus itu. Pence hari Kamis menunjuk pejabat kesehatan. Ini akan berakhir, kata Trump tentang wabah itu. Kita tidak ingin terlihat panik karena tidak ada alasan untuk panik. Tetapi para pejabat kesehatan yang berdiri di sampingnya menekankan sekolah, bisnis, dan perorangan perlu siap melawan virus corona itu. Kami perkirakan akan ada lebih banyak korban, kata Dr. Anne Schuchat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Jika CDC mengukuhkan bahwa korban terbaru di Amerika itu tidak melakukan perjalanan atau kontak dengan orang yang terjangkit, itu menandakan bahwa upaya menanggulangi perebakan virus belum memadai. Mungkin saja ini bisa menjadi contoh penyebaran COVID-19 dalam kelompok masyarakat, kata CDC dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 81 ribu orang terjangkit COVID-19, penyakit dengan gejala demam, batuk, dan sesak napas atau radang paru-paru sejak virus itu muncul di Tiongkok. Penderita terbaru di California menjadikan jumlah yang tertular di Amerika menjadi 60 orang. Kebanyakan dari mereka dievakuasi dari zona wabah. Trump melakukan pelarangan di perbatasan dengan menghentikan orang yang datang ke Amerika dari Tiongkok untuk menekan penularan. Tetapi sekarang negara-negara di seluruh dunia, dari Korea Selatan dan Jepang sampai ke Italia dan Iran, mengalami peningkatan jumlah korban. Ditanya apakah sudah waktunya untuk mencabut larangan terhadap warga Tiongkok yang datang atau mengambil langkah lain bagi pengunjung dari negara lain, ia mengatakan, "Kita mungkin akan melakukan itu pada waktu yang tepat. Sekarang ini belum." Trump menghabiskan hampir 1 jam untuk membahas ancaman virus setelah berminggu-minggu pasar saham menurun tajam akibat krisis kesehatan dan kekhawatiran jika wabah yang terus berkembang itu dapat mempengaruhi pemilihannya kembali sebagai presiden. Dia menyalahkan Demokrat atas merosotnya pasar saham dengan mengatakan, "Saya pikir pasar keuangan sangat marah sewaktu melihat kandidat Demokrat menunjukkan kebodohan diri mereka sendiri." Sebuah pertanyaan penting. Apakah pemerintahan Trump menggunakan cukup uang untuk menyiapkan negara, terutama karena CDC telah berjuang untuk memperluas jumlah negara bagian yang bisa mengetes orang yang kemungkinan terjangkit virus?
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tanduk yang dimilikinya menjadi sasaran empuk sejumlah pemburu liar di Afrika. Saat ini bahaya baru tengah mengancam badak yang berada di Taman Nasional Kenya, yakni resistensi terhadap antibiotik. Wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat mengakibatkan hewan-hewan tersebut kehilangan nyawanya. Berikut informasi selengkapnya. Percaya atau tidak, apa yang terjadi di Taman Nasional Kenya yang satu ini merupakan hal yang baik. Sejumlah penjaga taman menenangkan badak-badak yang terancam punah, membius dan mengebor tanduk hewan itu, dan menjadikannya berteknologi tinggi dengan menaruh alat pelacak ke dalam lubang tersebut. Proses itu membantu melindungi badak dari ancaman terbesarnya, yaitu perburuan liar. Seorang mahasiswa doktoral dari Maseno University, Collins Kebeni, memaparkan.
When animals are endangered,
ketika hewan terancam punah, maka hewan itu dipantau seperti halnya manusia. Binatang langka itu tidak bisa dibiarkan sakit, dan jika sakit, perlu dirawat. Jadi, obat apa yang digunakan pada hewan-hewan langka itu?
Jawabannya adalah antibiotik. Namun saat ini badak-badak itu menderita sebagai akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan secara global. Antibiotik yang digunakan secara berlebihan itu berakibat pada meningkatnya resistensi terhadap obat-obatan yang terjadi pada manusia dan juga satwa liar. Untuk menyelidiki tingkat resistensi, para ilmuwan harus meneliti lebih dalam melalui kotoran untuk kemudian diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Di laboratorium, para peneliti mengisolasi gen bakteri E. coli dan mempelajari resistensinya terhadap 8 jenis antibiotik yang paling umum dipergunakan.
Where we did this study, people there, the level sanitation is still low. So see that this most of this resistant pathogens.
Tempat di mana penelitian itu dilakukan, tingkat sanitasi orang-orang yang tinggal di sana masih rendah. Jadi, kita lihat sebagian besar bakteri patogen yang resisten ini menyebar melalui pembuangan limbah tinja manusia yang kemudian akan mengalir ke hilir dan akan mencapai hewan yang terancam punah ini.
Badak rentan terhadap jenis-jenis bakteri tuberkulosis tertentu. Resistensi terhadap antibiotik itu dapat mempersulit proses penyembuhan. Masih belum jelas bagaimana badak menjadi resisten pada mikroba. Akan tetapi, badak-badak tersebut terancam punah dengan populasi sekitar 29.000 yang masih bertahan hidup. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Grand Canyon adalah salah satu keajaiban dunia, dan seorang seniman yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di sana sangat menguasai seluk-beluk Grand Canyon. Selain itu, seniman Bruce Aiken menuangkan keindahan dan keagungan Grand Canyon itu ke dalam lukisan-lukisannya. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Grand Canyon telah memberi ilham kepada pelukis Bruce Aiken untuk menuangkan alam yang indah di sana ke atas kanvas.
I've been painting the canyon over 40 years. I've done hundreds and hundreds of oil paintings and 1,000 drawings and sketches like these.
Saya telah melukis Grand Canyon selama lebih dari 40 tahun. Saya sudah melukis ratusan lukisan minyak dan 1,000 sketsa seperti ini. Saya suka berada di tempat di mana alam sepenuhnya memegang kendali.
Grand Canyon telah menjadi bagian penting dari hidup Bruce Aiken. Ia mengunjungi Arizona pada musim panas tahun 1969, kemudian pindah dan bekerja di sana untuk The National Park Service. Walaupun ini bukan pekerjaan yang ia inginkan, ia tetap bertahan agar bisa tinggal di kawasan Grand Canyon ini. Bruce Aiken membesarkan 3 anak di Grand Canyon. Ia memilih untuk mendidik anak-anaknya lewat homeschooling atau mendidik langsung mereka di rumah karena absennya fasilitas pendidikan di tempat tinggalnya. Acap kali pemandangan Grand Canyon terlihat sebagai padang pasir tanpa ditumbuhi apa-apa. Tetapi kalau kita menjelajah daerah itu, melakukan perjalanan jalan kaki yang jauh, maka kita akan temukan tempat-tempat yang sangat subur, dialiri air yang jernih, hijau pepohonan, ikan-ikan di sungai-sungai kecil, mata air dari berbagai ukuran, kecil sampai besar, dan juga air terjun. Pemandangan inilah yang memberi dirinya ilham untuk melukis. Katanya,
the Grand Canyon has been the major portion of my life's work.
Rumah keluarga Aiken bisa dicapai lewat jalan kaki sepanjang 25 km atau dengan kuda yang dimuati dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga mereka atau helikopter kalau membutuhkannya secara cepat. Meskipun demikian, Bruce dan keluarganya sangat mencintai tempat tinggal mereka dan mereka ingin menghabiskan sisa masa hidup mereka di Grand Canyon yang indah ini.
I look at the Grand Canyon now and say, I love you, I will always love you. Thank you for everything you've given me.
Saya melihat Grand Canyon sekarang dan bisa bilang, I love you, dan selalu mencintaimu. Saya berterima kasih atas segala yang kau berikan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Fashion designer atau perancang busana Giorgio Armani beberapa hari lalu mengadakan fashion week-nya di balik pintu tertutup di kota Milan. Wah, aneh juga. Tapi ini diadakan setelah pemerintah Italia mengumumkan meningkatnya jumlah orang yang terkena virus corona serta keengganan para tamu untuk duduk berdesakan dalam ruangan yang penuh pengunjung. Jadi apa yang dilakukan oleh Armani? Ia mengirim video pameran busananya secara live ke websitenya, ke Instagram dan Facebook untuk dinikmati para pembeli dan penggemar pakaian barunya. Pemerintah Italia telah mengukuhkan adanya 152 orang yang terkena virus corona, termasuk 3 orang yang meninggal dan telah membatasi perjalanan dan gerakan puluhan ribu penduduk di sejumlah kota di Italia Utara. Kekhawatiran akan perbakan virus itu sangat terasa di panggung atau catwalk rumah-rumah mode terkenal. Giorgio Armani mengatakan ia mengadakan pameran busana itu dalam ruangan kosong untuk mencegah kemungkinan perbakan virus corona. Keputusan diambil untuk menjaga keselamatan semua tamu dan undangan supaya mereka tidak perlu berada dengan banyak orang dalam ruangan tertutup, kata pernyataan rumah mode tersebut. Langkah yang diambil Armani itu dipuji oleh sebagian orang, kata kritikus fashion Eva Desiderio. Saya senang Armani memutuskan untuk tidak mengadakan pamerannya dengan cara yang biasa, tapi di balik pintu tertutup. Rumah mode Dolce & Gabbana tidak sekhawatir Armani dan mengadakan event mereka seperti yang telah direncanakan semula. Tapi bagi sebagian hadirin berada dalam ruangan tertutup bersama banyak orang yang menghadiri show dan pesta setelah pameran bisa menimbulkan kecemasan. Kami telah berhubungan dekat dengan ratusan orang dan saya ngeri membayangkan kemungkinan dampak semua itu, kata seorang perempuan yang bekerja di showroom Fendi. Tapi kendati adanya kecemasan dan ketakutan terkena virus mematikan itu, pesta makan malam dan pesta-pesta lainnya setelah pameran busana masih dihadiri cukup banyak orang, termasuk yang diadakan oleh Bottega Veneta untuk merayakan koleksinya yang terbaru. Lebih dari 50 ribu penduduk di 11 kota di Italia Utara praktis terkena karantina dan Perdana Menteri Giuseppe Conte mengatakan penutupan kota-kota itu bisa berlangsung beberapa minggu. Isa Ismail, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Belum lama ini, di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, ada sebuah acara penggalangan dana yang diadakan oleh Philadelphia Folklore Project, menampilkan tarian Bali dari kelompok tari Modern Dance Company, dan pertunjukan gamelan dari kelompok gamelan Bali, Kita Santi, yang baru didirikan bulan Oktober tahun 2019. Profesor Tom Whitman, yang sudah 22 tahun mengajar gamelan di Swarthmore College, Pennsylvania, dan membentuk kelompok gamelan bernama Semara Santi, turut mengajar dan menyumbangkan beragam alat musik gamelan untuk Kita Santi yang masih berusia muda ini, sebagai bentuk timbal balik dan rasa terima kasihnya kepada masyarakat. Tapi apa sih yang membuat Tom Whitman tertarik dengan gamelan?
Suara gamelan bagus sekali, dan juga ada merasa komunitas dari gamelan. Kalau ada banyak orang yang main musik bersama, ada hati khusus di gamelan. We share the experience.
Selain Tom, beberapa murid Tom di Swarthmore College juga membantu pertunjukan Kita Santi ini, di antaranya Brian dan Aubrey. Apa sih yang membuat mereka tertarik dengan gamelan?
Ketika saya masih remaja, saya melihat gamelan sepertinya menarik. Dan ketika mereka membentuk kelompok komunitas gamelan, saya mencobanya. Ternyata memang menyenangkan.
Waktu mendengar suaranya terdengar begitu indah bagi saya. Dan sejak itu selalu ada di hati saya.
Waktu ditanya apa yang sulit dari bermain gamelan, Tom Whitman dan Aubrey mengatakan,
untuk main alat-alat musik di gamelan gampang. Tapi kalau tutupnya lebih sulit.
Is remembering the names of the songs.
Menghafal judul lagu apa untuk lagu yang mana. Selain itu, karena saya sangat mencintai gamelan, saya juga tidak tahu apa yang sulit darinya. Yang penting terus saja berlatih.
Dari Philadelphia, Irfan Ihsan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
Kali ini dalam edisi Jumat 28 Februari
kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
belum lama ini, di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, ada sebuah acara penggalangan dana menampilkan tarian Bali dari kelompok tari Modero Dance Company dan pertunjukan gamelan dari kelompok gamelan Bali Kita Santi yang baru didirikan bulan Oktober tahun 2019.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers Arief Zulkifli mengatakan, secara resmi belum ada yang mengadukan berita media online Tribun Jakarta yang kontroversial di masyarakat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Militer Amerika di Korea Selatan dipaksa memasuki dua pertempuran yang tidak biasa. Masing-masing adalah virus menular yang menyebar cepat di seantero negara itu dan ancaman yang membayangi ribuan orang Korea Selatan yang bekerja di pangkalan-pangkalan militer Amerika yang akan dirumahkan sementara karena sengketa pembagian biaya penempatan pasukan Amerika dengan Seoul. Pasukan Amerika di Korea pekan ini menetapkan kesiagaan tinggi setelah seorang tentara dan dua orang lainnya yang mengunjungi pangkalan itu tertular virus corona. Sebagai tanggapan, Amerika dan Korea Selatan segera menangguhkan latihan militer bersama yang telah direncanakan, memberlakukan pemeriksaan suhu tubuh dan langkah-langkah lain terhadap mereka yang memasuki pangkalan dan membatasi perjalanan keluar pangkalan bagi para tentara. Secara terpisah, militer Amerika Jumat menyatakan telah memberitahu 9.000 warga Korea yang menjadi pegawainya bahwa mereka mungkin dirumahkan sementara dalam 30 hari jika Amerika dan Korea Selatan gagal mencapai kesepakatan mengenai cara membagi biaya kehadiran militer Amerika di sana. Pakar HAM PBB mengenai Korea Utara meminta Pyongyang agar memberikan akses tanpa hambatan agar organisasi-organisasi kemanusiaan dapat membantu memberantas virus corona. Seruan saya bagi masyarakat internasional agar bersiap membantu Korea Utara dan agar pemerintah Korea Utara memberikan akses bebas hambatan bagi pakar dan praktisi medis serta kemanusiaan, kata Thomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB mengenai situasi HAM di Korea Utara kepada VOA. Meskipun belum ada kasus yang dikukuhkan mengenai virus corona di dalam Korea Utara, virus itu telah menyebar cepat di negara-negara tetangganya, Tiongkok dan Korea Selatan. Korea Utara memiliki riwayat membatasi akses ke badan-badan internasional ke seluruh bagian wilayah Korea Utara. Dan ini terus menjadi isu yang memprihatinkan badan-badan internasional, termasuk organisasi-organisasi PBB yang bekerja di Korea Utara, kata Quintana. Rezim itu perlu mengizinkan kelompok-kelompok bantuan internasional bekerja di daerah-daerah pedesaan untuk membantu mendiagnosis kasus virus corona dan membendung penyebarannya lanjutnya.
Anda masih bersama VOA Washington.
Turki Jumat meminta masyarakat internasional agar memberlakukan zona larangan terbang di Suriah untuk melindungi ratusan ribu warga sipil dari serangan udara pasukan pemerintah di kawasan Idlib. Fahrettin Altun, Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, melalui Twitter menyatakan bahwa Rusia dan Iran, para pendukung Presiden Bashar al-Assad, akan kehilangan semua kredibilitas mereka jika gagal mempertahankan komitmen mereka untuk mengurangi kekerasan dan pertempuran di Idlib. Jutaan warga sipil dibombardir dari udara selama berbulan-bulan sekarang ini. Infrastruktur, termasuk sekolah dan rumah sakit, dijadikan sasaran secara sistematis oleh rezim Suriah. Genosida sedang berlangsung perlahan-lahan di depan mata kita. Mereka yang sadar dan bermartabat harus bersuara. Rezim Suriah melakukan pembersihan demografis dan etnis di kawasan ini, sebut Altun. Kita tidak bisa mengabaikannya. Gubernur Hatay Rahmi Dogan mengemukakan,
yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit.
Dogan mengatakan akibat serangan udara itu 33 tentara meninggal. Tak seorang pun dari 32 tentara yang luka akibat serangan pemerintah Suriah dan sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Sementara itu para duta besar dari negara-negara NATO mengadakan pembicaraan darurat atas permintaan Turki anggota aliansi tersebut. Para pengungsi kini dapat memperoleh akses ke Eropa melalui Turki. Turki berbagi perbatasan dengan dua negara Uni Eropa, yakni Yunani dan Bulgaria. Pasukan keamanan Turki telah diperintahkan agar tidak menghentikan eksodus untuk sementara waktu mengubah pengaturan yang dibuat dengan Uni Eropa pada tahun tahun 2016. Keputusan ini diambil setelah 33 tentara Turki tewas oleh pasukan pemerintah Suriah di kawasan Idlib hari Kamis. Sekitar 1 juta orang Suriah telah mengungsi dan berkumpul di dekat perbatasan dengan Turki sejak Desember lalu. Turki sekarang ini menampung hampir 4 juta pengungsi Suriah. Jumat pagi, hampir 300 migran memulai perjalanan mereka ke Edirne, provinsi di Turki yang berbatasan dengan Yunani. Angkatan Laut Amerika menyatakan sebuah kapal perusak Angkatan Laut Tiongkok menarget sebuah pesawat patroli Amerika dengan laser sewaktu pesawat itu terbang di atas Laut Filipina sekitar 600 km sebelah barat Guam pekan lalu. Armada Pasifik Amerika mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebuah kapal Tiongkok melaser pesawat Poseidon P-8A Amerika dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional sewaktu P-8A itu beroperasi di wilayah angkasa internasional sesuai dengan peraturan dan hukum internasional. Saudara, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ribuan jemaah asal Indonesia untuk sementara tidak dapat melaksanakan umroh menyusul adanya kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan ibadah umroh dan ziarah untuk mencegah penyebaran virus corona. Usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk merespon penghentian sementara umroh oleh Arab Saudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi di kantornya Kamis menyatakan pemerintah Indonesia memahami kebijakan yang diambil Kerajaan Arab Saudi berkaitan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umroh dan ziarah, khususnya ke Masjid Nabawi. Keputusan yang diambil Arab Saudi tambahnya merupakan hak mereka selaku negara yang berdaulat dan didasarkan untuk melindungi warga negara mereka dan juga jamaah. Menurutnya kebijakan itu diambil dengan pertimbangan kesehatan umat yang lebih besar, terutama jamaah umroh dan ziarah. Pemerintah Indonesia, kata Muhajir, telah melakukan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi.
Agar jemaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadah atau ziarahnya. Kedua, agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah atau pun ziarah. Setelah rapat ini, rapat koordinasi ini, akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jamaah, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi, dan hotel maupun visa.
Muhajir memastikan bahwa seluruh visa umroh milik calon jamaah Indonesia ditangguhkan. Dia juga menghimbau agar seluruh jamaah asal Indonesia untuk bersabar sementara waktu sampai kebijakan visa umroh itu kembali dibuka. Pemerintah, tambah Muhajir, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait hal ini. Pemerintah sedang mengupayakan agar calon jamaah umroh yang terlanjur berangkat bisa diizinkan masuk untuk menjalankan ibadah umroh oleh Kerajaan Saudi. Danang Mandala Prihartono, Corporate Communication Strategic Lion Air, mengatakan Lion Air hingga Kamis masih mengoperasikan layanan penerbangan umroh atau belum mengalami pembatalan. Namun Danang menambahkan Lion Air akan menyampaikan pemberitahuan kepada para tamu jamaah dan mitra sesuai perkembangan lebih lanjut. Direktur Utama Angkasa Pura 1 Faik Fahmi mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan dampak dari penutupan akses bagi jamaah umroh oleh Arab Saudi terhadap penerbangan di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers Arief Zulkifli mengatakan, secara resmi belum ada yang mengadukan berita media online Tribun Jakarta yang kontroversial di masyarakat. Berita itu berjudul, KPAI ingatkan wanita berenang di kolam bareng laki-laki bisa hamil, begini penjelasannya, tayang pada Jumat 21 Februari 2020. Namun, kata Zulkifli, secara informal perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menyampaikan akan membuat laporan soal berita ini. Sebab, kata dia, menurut perwakilan KPAI tersebut, berita Tribun tersebut tidak sesuai dengan tema yang diajukan jurnalis saat hendak mewawancarai Komisioner KPAI, Siti Hikmawati. Kendati demikian, laporan KPAI yang semestinya disampaikan pada Kamis 27 Februari 2020 ditunda dengan alasan karena ada urusan lain.
Karena ini menjadi perhatian publik, kami akan mempercepat. Tapi kecepatan kami memprosesnya sangat ditentukan oleh kecepatan mereka mengadukan. Karena kita kan dasarnya adalah pengaduan dari masyarakat atau dari pihak yang dirugikan.
Secara pribadi, ia menilai Tribun tetap dapat mempublikasikan pernyataan Komisioner KPAI tersebut meskipun pernyataan itu kurang masuk akal. Asalkan, kata dia, tidak ada permintaan off the record atau background dari narasumber. Hanya, kata dia, redaksi Tribun semestinya memverifikasi ulang atau menggali lebih dalam pernyataan narasumber yang menyebut kehamilan bisa terjadi di dalam kolam renang tanpa penetrasi fisik. VOA kemudian berusaha mengklarifikasi soal rencana laporan ke Dewan Pers. Namun, Ketua KPAI Susanto menjelaskan, lembaganya belum memikirkan rencana pengaduan ke Dewan Pers soal berita Tribun. Vice Editor-in-Chief Tribun Jakarta, Yuli Sulistiawan, mengatakan, verifikasi terhadap jurnal ilmiah yang disebut tidak dilakukan karena Komisioner KPAI Siti Hikmawati tidak menyampaikan secara detail jurnal tersebut. Namun, ia menuturkan Tribun tetap melakukan verifikasi dengan mewawancarai sumber lain yang paham dengan kesehatan reproduksi.
Kita hargai siapapun yang akan mengadukan kita terkait dengan proses penerbitan konten tersebut. Kita nanti bisa diuji di Dewan Pers apakah kita melakukan kesalahan prosedur atau tidak.
Yulis menjelaskan pertimbangan redaksi Tribun menurunkan berita tersebut karena status Siti Hikmawati sebagai komisioner KPAI dan kompetensi keilmuannya. Meskipun belakangan setelah berita tersebut dipublikasikan menjadi pro kontra di masyarakat. Kata Yulis, pengakuan salah dari narasumber tersebut sama halnya dengan kasus pemberitaan pemukulan Ratna Sarumpaet yang diberitakan sejumlah media nasional pada Oktober 2018. Baru kemudian setelah diketahui, Ratna Sarumpaet mengaku bahwa dirinya melakukan operasi plastik bukan dipukuli orang. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Korea Selatan menaikkan status penyebaran virus corona ke tingkat tertinggi setelah jumlah kasus pasien terjangkit virus corona atau COVID-19 semakin bertambah. Berbagai institusi pemerintah, swasta, dan publik, termasuk diantaranya tempat ibadah, sudah mengikuti instruksi pemerintah. Sejumlah gereja mengambil sikap dengan mengurangi jumlah kebaktian pada hari Minggu dan meniadakan pertemuan jemaat gereja seperti yang dilakukan oleh semua keuskupan Korea Selatan. Mereka meniadakan misa Rabu Abu dan meniadakan misa selama 3 minggu. Pendeta Richard Sabuin dari gereja Seven Adventist Church di Korea Selatan mengatakan kepada VOA, penerapan serupa juga sudah dilakukan oleh gerejanya.
Jadi karena Korea ini negara kecil, jadi apa yang terjadi di satu kota begitu cepat komunikasi dan setiap penduduk mendapatkan kiriman SMS dari pemerintah setempat mengenai anjuran-anjuran, instruksi yang diberikan untuk waspada. Jadi semua orang termasuk anggota gereja Advent yang ada di Korea pun kita cooperate dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan kita ambil langkah-langkah yang baiklah untuk supaya bisa mencegah jangan sampai ada anggota gereja yang terkena penyakit ini.
Jumlah pasien yang terkena virus corona di Korea Selatan meningkat dalam beberapa hari belakangan ini. Kantor berita Yonhap melaporkan setidaknya jumlah kasus virus COVID-19 mencapai lebih dari 1.766. Pemerintah Korea Selatan menginstruksikan agar acara-acara yang melibatkan orang banyak berada dalam satu ruangan dikurangi. Anjuran ini juga diikuti oleh Seven Adventist Church di Korea Selatan. Kebaktian mingguan tetap berjalan, namun aktivitas lain gereja ditiadakan. Pendeta Richard Sabuin menambahkan,
Sabtu yang lalu kami masih acara kebaktian dan gereja tidak ditutup, hanya acara-acara yang lainnya yang biasanya ada hari Selasa, ada juga hari Sabtu sore, dan ada juga hari-hari yang lain, itu ditiadakan dulu. Dan kita hanya fokus yang penting ibadah yang utama setiap hari Sabtu itu kita tetap jalankan.
Sudah menjadi kebiasaan usai kebaktian jemaat saling bersalaman. Namun sesuai anjuran pemerintah, jemaat disarankan tidak saling bersalaman, mengenakan masker saat ibadah, tidak boleh duduk terlalu berdekatan di dalam ruangan, dan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang gereja. Pendeta yang berkhotbah di atas mimbar juga mengenakan masker wajah. Jumlah pengidap virus COVID-19 yang semakin meningkat membuat warga Korea Selatan merasa cemas untuk berpergian, termasuk beribadah di gereja. Ini juga dialami oleh salah seorang mahasiswi Universitas Gyeonggi, Michelle Surjadi.
Aku juga khawatir untuk keluar kemana-mana, soalnya ke gereja kan kita weekend, dan weekend itu takut ada orang-orang yang berkeliaran kan, jalanan juga rame, jadi aku takut kena virusnya juga kalau jalan-jalan keluar, makanya aku di rumah aja.
Walaupun wabah virus corona sedang merebak dan pemerintah mengeluarkan anjuran terhadap pertemuan massa, sebagian warga tetap pergi ke gereja untuk beribadah karena tidak semua gereja meniadakan kebaktian mingguannya. Lea Johannes, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Donald Trump menyatakan meluasnya wabah virus pernafasan baru ke Amerika bukannya tidak bisa dihindari, bahkan ketika para pejabat tinggi kesehatan memperingatkan rakyat Amerika bahwa akan lebih banyak lagi penularan. Tak lama setelah Trump berbicara hari Rabu, pemerintah mengumumkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Ada lagi orang yang terjangkit di California yang tampaknya tidak bepergian ke luar negeri ataupun tertular oleh pasien lain. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump berusaha mengecilkan rasa takut ketika ia berkeras bahwa Amerika sangat-sangat siap untuk menghadapi wabah COVID-19. Karena dikecam atas tanggapan pemerintah, dia menugaskan Wakil Presiden Mike Pence untuk memimpin usaha pemerintah mengatasi kesehatan dunia di Departemen Luar Negeri untuk mengkoordinasikan upaya melawan virus corona. Ini akan berakhir, kata Trump tentang wabah itu. Kita tidak ingin terlihat panik karena tidak ada alasan untuk panik. Tetapi para pejabat kesehatan yang berdiri di sampingnya menekankan sekolah, bisnis, dan perorangan perlu siap melawan virus corona itu. Kami perkirakan akan ada lebih banyak korban, kata Dr. Anne Schuchat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Jika CDC mengukuhkan bahwa korban terbaru di Amerika itu tidak melakukan perjalanan atau kontak dengan orang yang terjangkit, itu menandakan bahwa upaya menanggulangi perebakan virus belum memadai. Mungkin saja ini bisa menjadi contoh penyebaran COVID-19 dalam kelompok masyarakat, kata CDC dalam sebuah pernyataan. Lebih dari 81 ribu orang terjangkit COVID-19, penyakit dengan gejala demam, batuk, dan sesak napas atau radang paru-paru sejak virus itu muncul di Tiongkok. Penderita terbaru di California menjadikan jumlah yang tertular di Amerika menjadi 60 orang. Kebanyakan dari mereka dievakuasi dari zona wabah. Trump melakukan pelarangan di perbatasan dengan menghentikan orang yang datang ke Amerika dari Tiongkok untuk menekan penularan. Tetapi sekarang negara-negara di seluruh dunia, dari Korea Selatan dan Jepang sampai ke Italia dan Iran, mengalami peningkatan jumlah korban. Ditanya apakah sudah waktunya untuk mencabut larangan terhadap warga Tiongkok yang datang atau mengambil langkah lain bagi pengunjung dari negara lain, ia mengatakan, "Kita mungkin akan melakukan itu pada waktu yang tepat. Sekarang ini belum." Trump menghabiskan hampir 1 jam untuk membahas ancaman virus setelah berminggu-minggu pasar saham menurun tajam akibat krisis kesehatan dan kekhawatiran jika wabah yang terus berkembang itu dapat mempengaruhi pemilihannya kembali sebagai presiden. Dia menyalahkan Demokrat atas merosotnya pasar saham dengan mengatakan, "Saya pikir pasar keuangan sangat marah sewaktu melihat kandidat Demokrat menunjukkan kebodohan diri mereka sendiri." Sebuah pertanyaan penting. Apakah pemerintahan Trump menggunakan cukup uang untuk menyiapkan negara, terutama karena CDC telah berjuang untuk memperluas jumlah negara bagian yang bisa mengetes orang yang kemungkinan terjangkit virus?
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tanduk yang dimilikinya menjadi sasaran empuk sejumlah pemburu liar di Afrika. Saat ini bahaya baru tengah mengancam badak yang berada di Taman Nasional Kenya, yakni resistensi terhadap antibiotik. Wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat mengakibatkan hewan-hewan tersebut kehilangan nyawanya. Berikut informasi selengkapnya. Percaya atau tidak, apa yang terjadi di Taman Nasional Kenya yang satu ini merupakan hal yang baik. Sejumlah penjaga taman menenangkan badak-badak yang terancam punah, membius dan mengebor tanduk hewan itu, dan menjadikannya berteknologi tinggi dengan menaruh alat pelacak ke dalam lubang tersebut. Proses itu membantu melindungi badak dari ancaman terbesarnya, yaitu perburuan liar. Seorang mahasiswa doktoral dari Maseno University, Collins Kebeni, memaparkan.
When animals are endangered,
ketika hewan terancam punah, maka hewan itu dipantau seperti halnya manusia. Binatang langka itu tidak bisa dibiarkan sakit, dan jika sakit, perlu dirawat. Jadi, obat apa yang digunakan pada hewan-hewan langka itu?
Jawabannya adalah antibiotik. Namun saat ini badak-badak itu menderita sebagai akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan secara global. Antibiotik yang digunakan secara berlebihan itu berakibat pada meningkatnya resistensi terhadap obat-obatan yang terjadi pada manusia dan juga satwa liar. Untuk menyelidiki tingkat resistensi, para ilmuwan harus meneliti lebih dalam melalui kotoran untuk kemudian diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Di laboratorium, para peneliti mengisolasi gen bakteri E. coli dan mempelajari resistensinya terhadap 8 jenis antibiotik yang paling umum dipergunakan.
Where we did this study, people there, the level sanitation still low. So see that this most of this.
Tempat di mana penelitian itu dilakukan, tingkat sanitasi orang-orang yang tinggal di sana masih rendah. Jadi, kita lihat sebagian besar bakteri patogen yang resisten ini menyebar melalui pembuangan limbah tinja manusia yang kemudian akan mengalir ke hilir dan akan mencapai hewan yang terancam punah ini.
Badak rentan terhadap jenis-jenis bakteri tuberkulosis tertentu. Resistensi terhadap antibiotik itu dapat mempersulit proses penyembuhan. Masih belum jelas bagaimana badak menjadi resisten pada mikroba. Akan tetapi, badak-badak tersebut terancam punah dengan populasi sekitar 29.000 yang masih bertahan hidup. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Grand Canyon adalah salah satu keajaiban dunia dan seorang seniman yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di sana sangat menguasai seluk-beluk Grand Canyon. Selain itu, seniman Bruce Aiken menuangkan keindahan dan keagungan Grand Canyon itu ke dalam lukisan-lukisannya. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Grand Canyon telah memberi ilham kepada pelukis Bruce Aiken untuk menuangkan alam yang indah di sana ke atas kanvas.
I've been painting the canyon over 40 years. I've done hundreds and hundreds of oil paintings and 1,000 drawings and sketches like these.
Saya telah melukis Grand Canyon selama lebih dari 40 tahun. Saya sudah melukis ratusan lukisan minyak dan 1,000 sketsa seperti ini. Saya suka berada di tempat di mana alam sepenuhnya memegang kendali.
Grand Canyon telah menjadi bagian penting dari hidup Bruce Aiken. Ia mengunjungi Arizona pada musim panas tahun 1969, kemudian pindah dan bekerja di sana untuk The National Park Service. Walaupun ini bukan pekerjaan yang ia inginkan, ia tetap bertahan agar bisa tinggal di kawasan Grand Canyon ini. Bruce Aiken membesarkan 3 anak di Grand Canyon. Ia memilih untuk mendidik anak-anaknya lewat homeschooling atau mendidik langsung mereka di rumah karena absennya fasilitas pendidikan di tempat tinggalnya. Acap kali pemandangan Grand Canyon terlihat sebagai padang pasir tanpa ditumbuhi apa-apa. Tetapi kalau kita menjelajah daerah itu, melakukan perjalanan jalan kaki yang jauh, maka kita akan temukan tempat-tempat yang sangat subur, dialiri air yang jernih, hijau pepohonan, ikan-ikan di sungai-sungai kecil, mata air dari berbagai ukuran, kecil sampai besar, dan juga air terjun. Pemandangan inilah yang memberi dirinya ilham untuk melukis. Katanya,
the Grand Canyon has been the major portion of my life's work.
Rumah keluarga Aiken bisa dicapai lewat jalan kaki sepanjang 25 km atau dengan kuda yang dimuati dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga mereka atau helikopter kalau membutuhkannya secara cepat. Meskipun demikian, Bruce dan keluarganya sangat mencintai tempat tinggal mereka dan mereka ingin menghabiskan sisa masa hidup mereka di Grand Canyon yang indah ini.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Fashion designer atau perancang busana Giorgio Armani beberapa hari lalu mengadakan fashion week-nya di balik pintu tertutup di kota Milan. Wah, aneh juga. Tapi ini diadakan setelah pemerintah Italia mengumumkan meningkatnya jumlah orang yang terkena virus corona serta keengganan para tamu untuk duduk berdesakan dalam ruangan yang penuh pengunjung. Jadi apa yang dilakukan oleh Armani? Ia mengirim video pameran busananya secara live ke website-nya, ke Instagram dan Facebook untuk dinikmati para pembeli dan penggemar pakaian barunya. Pemerintah Italia telah mengukuhkan adanya 152 orang yang terkena virus corona, termasuk 3 orang yang meninggal dan telah membatasi perjalanan dan gerakan puluhan ribu penduduk di sejumlah kota di Italia Utara. Kekhawatiran akan perbakan virus itu sangat terasa di panggung atau catwalk rumah-rumah mode terkenal. Giorgio Armani mengatakan ia mengadakan pameran busana itu dalam ruangan kosong untuk mencegah kemungkinan perbakan virus corona. Keputusan diambil untuk menjaga keselamatan semua tamu dan undangan supaya mereka tidak perlu berada dengan banyak orang dalam ruangan tertutup, kata pernyataan rumah mode tersebut. Langkah yang diambil Armani itu dipuji oleh sebagian orang, kata kritikus fashion Eva Desiderio. Saya senang Armani memutuskan untuk tidak mengadakan pamerannya dengan cara yang biasa, tapi di balik pintu tertutup. Rumah mode Dolce & Gabbana tidak sekhawatir Armani dan mengadakan event mereka seperti yang telah direncanakan semula. Tapi bagi sebagian hadirin berada dalam ruangan tertutup bersama banyak orang yang menghadiri show dan pesta setelah pameran bisa menimbulkan kecemasan. Kami telah berhubungan dekat dengan ratusan orang dan saya ngeri membayangkan kemungkinan dampak semua itu, kata seorang perempuan yang bekerja di showroom Fendi. Tapi kendati adanya kecemasan dan ketakutan terkena virus mematikan itu, pesta makan malam dan pesta-pesta lainnya setelah pameran busana masih dihadiri cukup banyak orang, termasuk yang diadakan oleh Bottega Veneta untuk merayakan koleksinya yang terbaru. Lebih dari 50 ribu penduduk di 11 kota di Italia Utara praktis terkena karantina dan Perdana Menteri Giuseppe Conte mengatakan penutupan kota-kota itu bisa berlangsung beberapa minggu. Isa Ismail, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Belum lama ini, di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, ada sebuah acara penggalangan dana yang diadakan oleh Philadelphia Folklore Project, menampilkan tarian Bali dari kelompok tari Modero Dance Company, dan pertunjukan gamelan dari kelompok gamelan Bali, Kita Santi, yang baru didirikan bulan Oktober tahun 2019. Profesor Tom Whitman, yang sudah 22 tahun mengajar gamelan di Swarthmore College, Pennsylvania, dan membentuk kelompok gamelan bernama Semara Santi, turut mengajar dan menyumbangkan beragam alat musik gamelan untuk Kita Santi yang masih berusia muda ini, sebagai bentuk timbal balik dan rasa terima kasihnya kepada masyarakat. Tapi apa sih yang membuat Tom Whitman tertarik dengan gamelan?
Suara gamelan bagus sekali, dan juga ada merasa komunitas dari gamelan. Kalau ada banyak orang yang main musik bersama, ada hati khusus di gamelan. We share the experience.
Selain Tom, beberapa murid Tom di Swarthmore College juga membantu pertunjukan Kita Santi ini, di antaranya Brian dan Aubrey. Apa sih yang membuat mereka tertarik dengan gamelan?
Ketika saya masih remaja, saya melihat gamelan sepertinya menarik. Dan ketika mereka membentuk kelompok komunitas gamelan, saya mencobanya. Ternyata memang menyenangkan.
When I heard the sound, it just was beautiful to me.
Waktu mendengar suaranya terdengar begitu indah bagi saya, dan sejak itu selalu ada di hati saya.
Waktu ditanya apa yang sulit dari bermain gamelan, Tom Whitman dan Aubrey mengatakan,
untuk main alat-alat musik di gamelan gampang, tapi kalau tutupnya lebih sulit.
Is remembering the names of the songs.
Menghafal judul lagu apa untuk lagu yang mana. Selain itu, karena saya sangat mencintai gamelan, saya juga tidak tahu apa yang sulit darinya. Yang penting terus saja berlatih.
Dari Philadelphia, Irfan Ihsan, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes.
Terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.